qalampirdan gapiramiz. Ukraina prezidenti devon rahbari maslahatchisi Mikhail Podolyak Helsingin Sanomat nashriga bergan intervyusida Rossiya prezidenti sobiq ittifoqni tiklamoqchi ekanligini aytdi. Murojaat Ukraina prezidentining veb-saytida mavjud. Podolyakning fikricha, Ukraina mustaqilligi Putinning dunyoqarashiga ziddir. Putinning rejasi oddiy: u yoki bu shaklda Sovet ittifoqini tiklamoqchi. Bu yerda uning asosiy dushmani Ukraina, deydi ukrainalik siyosatchi. Yevropa davlatlarining tinchlik muzokaralariga chaqiruvlari noto'g'ri taxminlarga asoslangan, deydi Podolyak. Uning fikricha, Ukraina mag'lub bo'lsa, Rossiya Moldova, Shimoliy Qozog'iston va boshqa hududlarga o'tadi. Agar Rossiya urushda g'alaba qozonishiga ruxsat berilsa, u holda u Yevropaga o'z shartlarini qo'yishi mumkin bo'ladi. Bu Rossiyaning Moldova, Gruziya, Shimoliy Qozog'iston yoki Boltiq bo'yi mamlakatlariga siljishiga olib keladi. Rossiya Yevropaning ichki siyosatini manipulyatsiya qilishni boshlaydi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.